Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Dobré páteční dopoledne. Jestli pak víte, jak vypadá rostlina svatého Jiří nebo hadí rostlina, tak skoro určitě ano, jenom jsou to cizí názvy pro květinu, kterou skoro všichni dobře znají. Trochu si ji připomeneme, řekneme si o ní, odkud pochází i jak se pěstuje. Samozřejmě odtajníme její jméno a přidáme nějakou zajímavost navíc. Bude to už za chvilku. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, budeme představovat orchidej v dnešních zelených světech. Jaká to bude?
No, je to orchidej, která svým květem připomíná tvar pantofličku. Takže někdy se říká pantofliček. Jméno to není úplně správné, takže spíše si uvedeme jméno vědecké, protože i v zahradních centrech se prodává pod tímto jménem a snadno ji posluchači takto dohledají. Je to teda jméno trošku obtížnější na zapamatování, takže já ho i zopakuju a řeknu pěkně pomalu, že tato orchidejka se jmenuje Paphiopedilum. Paphiopedilum je její latinské jméno.
Takový malý jazykolam, jak vypadá?
Je to rostlina, která je velmi atraktivní svým květem, protože ten květ bývá často mnohobarevný. Existuje jeden poměrně známý druh, který je zeleno-bílý, takový jakoby proužkovaný. Já si myslím, že mnozí posluchači budou vědět, jak vypadá květ této orchideje, který trošku připomíná ten pantoflíček. Květ vyrůstá vždycky z takové jako jakési přízemní růžice listů. Ty listy mohou být buď čisté zelené barvy, anebo mohou být barvy takové jakoby mramorované, kde se mění odstín tmavě zelené ze světle zelenou. A je to velmi charakteristické. A právě podle toho, jestli jsou ty listy mramorované nebo čistě zelené, tak se rozdělí do dvou základních skupin.
Do jakých?
Je to podle nároku na pěstování. Neplatí to tedy úplně absolutně. Někdy se to trošičku prolíná, ale jedny jsou teplomilné, to jsou ty mramorované, a druhé jsou spíše chladnomilné, to jsou rostliny, které vytvářejí právě listy čistě zelené barvy. Ještě než se dostaneme k tomu popisování těch jednotlivých skupin, tak bych si jenom dovolil dodat, že celý rod této orchideje Paphiopedilum pochází převážně z Asie a je to rod, který je zařazen pod ochranu CITES.
A co to je, Pavle, CITES?
CITES je vlastně nejvyšší forma ochrany nejvíce ohrožených živočichů a rostlin. Je to velmi přísná ochrana, která dopadá potom třeba i na botanické nebo zoologické zahrady, protože organismy, které jsou chráněny touto jakoby značkou, je velmi obtížné vyvést ze země původu a vyžaduje to poměrně velké množství různých povolení a administrativních úkonů. Takže je to prostě organismus, který je velmi, velmi chráněný.
No a my se vrátíme k těm teplomilným a chladnomilným druhům téhleté orchideje. Jaký je mezi nimi tedy rozdíl? Vzhledově jste řekl?
Vzhledově ten rozdíl je patrný a hlavní rozdíl je ve způsobu pěstování. Ty teplomilné druhy vyžadují teplotu, která bude v rozmezí od 20 do 28 stupňů Celsia, radši vyšší, a ty chladnomilné jsou skromnější, těm stačí 17 až 22 stupňů. U obou druhů nebo u obou skupin platí to, že noční teploty by měly být o něco nižší, než jsou ty teploty denní. Což je někdy trošku komplikace při pěstování v pokojovém prostředí, protože často máme v těch našich bytech tu teplotu konstantně.
Takže než si ji pořídíme, tak bychom si měli dobře promyslet, kam ji chceme umístit, a potom si podle toho pořídit ten správný druh.
Ano, je to úplně přesně tak. Je to orchidejka, která má úplně jiný způsob pěstování než falenopsisy, které jsou tak rozšířené a tak populární. Paphiopedila jsou terestrické, tedy pozemní orchideje. Pěstují se v jiném typu substrátu. Vlastně jsou spojeny svými kořeny se substrátem trvale a ze substrátu berou jak živiny, tak vlhkost. Takže nevylézají žádné kořeny nebo jenom minimální množství mimo prostor toho květináče. Všechno to důležité se děje právě v tom květináčku.
Falenopsis jsme zvyklí jednou za týden ponořit do kýblu s vodou, chviličku ji tam ponechat, nechat okapat a umístit zpátky na stanoviště. Jak je to u téhle orchidejky?
je to mnohem složitější. Nedá se říct, že by se nedala pěstovat v pokojových podmínkách, ale je potřeba vědět, jak na ní. Navzdory tomu, že roste v tropickém pásmu, kde je často vlhko a často prší, tak je trošku citlivější na nadbytek vody, takže ten půdní substrát, který je pro něj optimální, tak by měl být velmi dobře propustný. Ta voda se nesmí zdržet v té půdě, vždycky musí velmi rychle otéct a půda by se měla udržovat lehce vlhká, jenom mírně vlhká. Je důležité zalévat tyto rostliny vždycky spíše po ránu, aby veškerá vlhkost stihla odtéct z toho substrátu a oschnout z listu. Dokonce je to, Hanko, tak, že ani nemá příliš ráda mlžení. Je to rostlina, která spíše potřebuje suché listy a jenom mírně vlhkou půdu.
Takže pokud jí všechny tyhle podmínky umožníme, tak nám bude kvést i během roku? Je to podobné jako u Phalaenopsisu?
Ten rytmus toho kvetení je trošku jiný. Většinou tyto rostliny v našich podmínkách kvetou ve druhé polovině zimy až v tom předjaří nebo začátkem jara. Je důležité uvědomit si, že je tady jedna taková finta, taková prostě věc, která možná není na první pohled úplně patrná. Ta rostlina vytváří jakési listové růžice. A každá ta růžice je schopná vykvést jenom jednou za život. Takže když budete kupovat tuto rostlinu v nějakém zahradním centru nebo v květinářství a uvidíte, že vlastně z té největší růžice vychází takový jakýsi zbytek po nějakém bývalém soukvětí, tak se můžete být jistí, že vlastně ta jedna růžice už nikdy nevykvete. Je důležité tu rostlinu v období vegetačního růstu pravidelně hnojit a provokovat ji k tomu, aby vyrostla nová růžice hned vedle. Ono to má velký smysl i ty staré růžice, které tam jsou, protože oni vlastně asimilují, probíhá tam fotosyntéza, takže těm dalším novým dodávají energii. Ale každá ta růžice kvete vždycky jenom jednou za život a potom vyrostou další a další, které budou kvést v příštích letech.
A jaké jsou nejčastější barvy jejich květů?
No, dalo by se, Hanko, říct, že barva nikdy není jenom jedna. Ty barvy jsou velmi promíchané, v takových teplých medovo-nedožlutých odstínech. Často tam bývá trochu žluté nebo trochu bílé barvy. To jsou takové ty nejběžnější druhy, respektive kultivary, které se dají koupit v zahradnictví nebo v květinových síních. Ale jsou třeba druhy botanické, ty původní, které rostou ve východní Asii. Tak některé jsou čistě bílé, nebo jenom takový lehce narůžovělý jakoby odstín v té bílé podkladové barvě. I ty botanické druhy, které právě podléhají té ochraně CITES, tak jsou velmi, velmi dekorativní a jsou velmi hezké, ale jsou také velmi vzácné a ve sbírkách se pěstují velmi, velmi málo kdy.
Pavle, my jsme se opět ocitli mimo studio. Máme své cesty a výlety velmi rádi a pídíme se po rostlinách. U jedné takové jsme se zastavili. Je mi hodně povědomá, my ji vidíme v takových větších rozměrech, ale známý i z květináče. Co je to zač? Připomíná mi trošku jakoby juku.
Na první pohled možná celkem ano. Kdybyste ale šáhla na tu rostlinku, tak už by ten pocit asi byl trošku jiný, protože juka je hladká. A tady ta rostlina má po okrajích poměrně silné zoubky. Mohly by i ublížit, celkem dobře myslím. Tato rostlina se jmenuje pandanus, neboli pandán. Je to rostlina, která bude mnoha posluchačům velmi, velmi dobře známá, řekl bych, protože v 70. a 80. letech to byla jedna z takových nejdostupnějších pokojových rostlin. A co já si pamatuju tady, tak pěstovala se ve třídách, v čekárnách, u doktora, v kancelářích. Prostě pandanus byla rostlina, která byla velmi hojná. Dneska je trošku možná do ústraní posunuli druhy, které jsou atraktivnější třeba, nebo zase nějaké jiné, ale myslím si, že dobře, že jsme se zastavili u tohoto kusu, protože to rostlina velmi zajímavá.
Tak ještě než se dostaneme k jejímu původu a k zajímavostem o pandánu, tak si říkám, že určitě na pěstování to nebude rostlina náročná, když se pěstovala a dá pěstovat ve škole, kde možná nějaký ten nezbedný žáček k ní vyždíme houbu anebo někde v čekárně v průvanu. Asi to bude celkem snadné, typuji.
No, já bych řekl, že to je velmi dobrá intuice. Vlastně z toho přírodního prostředí, kde pandány rostou, tak můžeme tak usuzovat, protože já jsem je potkal třeba na Reunionu přímo na mořském pobřeží, takže snesla velmi vysoké zasolení, rostla v kamenité půdě, ale rostla tam statečně, dobře bojovala, byla krásně zdravá, živá. Ve volné přírodě má
velký význam, zejména v takových těch oblastech, které nejsou úplně geologicky stabilní, protože velmi dobře svými kořeny zpevňuje půdu a působí protierozivně. To si myslím, že je velmi důležitá věc. No a v těch našich kancelářích nebo čekárnách, tak samozřejmě všechny tyhle ty tlaky zvládala velmi dobře. Nikdy nemá takovou možnost narůst do svých klasických rozměrů, protože to je poměrně impozantní velká rostlina, která může třeba dosáhnout do výšky nějakých 8 metrů. To se u doktora nikdy nemohlo povést nebo ve třídě, ale v tom květináči prostě si žila svým rytmem a vydržela i velmi drsné zacházení. Pamatuju si to z vlastní zkušenosti.
Pandán i kvete?
Kvete, musí kvést, protože pandán se rozmnožuje semínky. Mám pocit, že pandán je dvoudomá rostlina, takže na to, abychom se dočkali plodu, tak by měla být samčí a samičí rostlina někde poblíž vedle sebe. Květy sami o sobě nemyslím si, že by byly nějakým velkým zázrakem, ale zázrakem, a k tomu se vlastně dostáváme pandánu jako k užitkové rostlině, tak jsou ty plody, protože plody pandánu jsou velmi specifické, takové jakoby buňky šestihrané, které se skládají jeden kus vedle druhého, takže ten plod je velice zajímavý a je jedlý. Ta dužnina, když ještě plod úplně nezestárne, tak je využitelná na mnoho, mnoho způsobů kuchyni. Trošičku malinko se to dá srovnat možná s cuketou, protože je to takové plnidlo, které pojme různé chutě, ale je možná i trošku výživnější, než je cuketa. Je to jídlo chudých v tropických oblastech a je velmi variabilní v kuchyni.
Já bych si dokonce tipla, Pavle, že nejenom plod bude poživatelný a navíc ještě chutný, ale že i listy pandánu by se daly možná použít, tedy alespoň v té domovině. Využívaly se nějak?
Typujete správně, Hanko, je to úplně přesně tak. Listy pandánu jsou velmi pevné, jsou kožovité a obsahují takové velmi pevné, silné vlákno. Takže se používali na různé věci košikářského typu, tak jako se u nás z prouti dělají rohože, koše, takové nůše, tašky, tak to se všechno dá dělat i z pandánu. Lidé v těch tropických oblastech to vědí a z pandánu upletou opravdu téměř cokoliv. A navíc nejenom, že to vypadá hezky, ale je to i velmi pevné, takže třeba i na přenášení velmi těžkých předmětů se vyrábí lana z pandánu a jsou velmi funkční.
A já mám radost, Pavle, protože na zdánlivě obyčejnou rostlinu po dnešním povídání budu mít úplně jiný náhled a já za to děkuju.
Za málo, Hanko, já si myslím, že mnoho úplně obyčejných rostlin v našem pořadu děláme zajímavějšími, tak abychom na ně měli jiný náhled.
V dnešních zelených světech dojde taky na vaše dotazy, a to právě teď. Pavle, hned začínáme. Potřebuji poradit nějaký keř na živé ploty, hlavně bez trnů. Jsme 700 metrů nad mořem, chladné podmínky, vlhké klima. Navíc potřebuji, aby se plot dal udržet velmi úzký. Jana děkuje za odpověď.
No tak, v tomto případě nemáme až tak moc možností. Máme jednu a za to je vynikající. Rozhodně bych doporučil pro tento případ živého plotu použít buk. Buk je přesně rostlina na to místo, které zní z dotazu. Dobře zvládá vlhkou půdu, dá se krásně tvarovat, může zůstat úzky. Je to optimální strom pro tuto situaci.
Další dotaz. Bydlíme v podhorské oblasti a chtěla bych na zahrádku vysázet více rostlin kontryhelu, neboť se mi velmi líbí, když kvete. Odrazuje mě ale, že po odkvětu listy chytí plíseň a zůstanou škaredé až do podzimu. Dá se proti té plísni nějak zakročit? Paní Jaroslava se ptá.
Zakročit se dá a dá se zakročit dokonce velmi jednoduše, účinně a ekologicky. Vím to, protože kontryhely pěstujeme také na zahradě. Máme velmi rádi, jsou to nádherné rostliny, které když kvetou, tak ten efekt je fantasticky, velkolepý, máme moc rádi. Ale když odkvetou, tak opravdu dochází k takové degradaci těch listů. Ty květy tam leží takové jakoby unavené, listy opravdu chytají různé plísně. A v tom období, když odkvetou, u nás skoro by se dalo říct, že to děláme přesně, jak končí školní rok, ke konci června, ty rostliny dramaticky seřízneme, necháme prostě jenom pár malinký lístečků. Ten záhon s tou rostlinou vypadá v tu chvíli katastrofálne, ale to opravdu jenom na krátky čas, protože to seříznutí těch starých umírajících listů tu rostlinu vyprovokuje k tvorbě listů nových. A ty nové listy mají trošku jiný charakter než ty staré. Nejsou tak jakoby vytažené, takové volné, ale jsou trošku menší a ty ořezané kontryhely vypadají trošku jako malé hlávky zelí. Opravdu velmi kompaktní a ty nové listy o žádné nemoci, o žádné plísni neví a tak to vlastně v tomto velmi hezkém stavu vydrží až do podzimu, kdy se seříznou zase.
No, šikovně zařízené.
Dobře vymyšleno, ano.
Další dotaz, je to taková dámská jízda. Posluchačka Eva se ptá, pořídila jsem si před pár dny několik sazeniček medvědího česneku, můžu si je vysadit do bylinkové spirály?
No, medvědí česnek do bylinkové spirály rozhodně ne, i když teda demokracie je a každý může dělat, co chce, ale nemělo by to dobrý dopad. Medvědí česnek je rostlina, která roste jako podrost nejčastěji v listnatém lese, takže je to rostlina spíše vlhkomilná, takzvaná efemérní, to znamená, že ty lístečky vyvíjejí se velmi rychle brzo z jara a krátce po odkvětu dochází k degradaci a k zatahování těch listů, takže se úplně ztrácí. Naopak v té bylinkové spirále tam je teplo a sucho, je to přesně opačná poloha, než vyžaduje medvědí česnek, takže ne do bylinkové spirály, ale někam pod listnaté stromy, bez kůry, bez textilí, prostě jenom do obyčejné půdy.
No a ještě poslední dotaz. Dobrý den, nemáte nějakou fintu na to, jak dosáhnout, aby se mi vysoké trvalky neválily po záhonku? Každý rok k ním zapichuji různé tyčky, ale není to moc hezké. Lenka podepsána a děkuje.
No, ty tyčky, které se zapichují k vysokým trvalkám, tak nejsou hezké. Já jsem viděl podobné situace, kdy tam bylo zapichlé i koště dokonce, protože asi nic jiného po ruce nebylo. Ono, že ty trvalky se takto sklánějí, tak má svoji příčinu. Vlastně proto jsou ty trvalky tak vysoké, jak jsou, aby narostly co nejvýše a potom, když dozrávají semínka, tak ta rostlina se potřebuje naklonit někam do prostoru, aby ta semínka vysypala co nejdále od svých kořenů. Proto to vlastně celé vzniká. Ale dá se tomu pomoct poměrně snadno a i velmi levně. A je dobře, že ten dotaz dorazil tuto dobu, protože v tomto období je možné ještě si sehnat nějaké větvičky stromů nebo keřů, které nemají moc velké množství listů. Ideálně jsou třeba lískové větvičky nebo větvičky z břízy. A z toho se udělají takové jakoby stojánky, které se zapichnou do půdy. Představte si větev z lísky, která má třeba metr, zapichnete ji do půdy a v polovině ji zlomíte. Ale ne úplně, jenom ji nalomíte, takže vlastně ty větvičky se v pravém úhlu nakloní nad ten trs té trvalky a takhle se to vlastně udělá po obvodu celého toho trsu kořenového. Ty nové výhony prorostou přes ty větvičky, snadno se tam dostanou, ale tím, že jsou poměrně vysoko, tak se o to opírají, když jsou ty rostliny kvetoucí. A ty větvičky z těch lísek nebo z jiných druhů keřů vůbec nejsou vidět, ale fungují jako takový skrytý stojánek. Když ne tato možnost, tak potom můžeme to řešit trošku více technicky, nechat si udělat nějaké dílně kovové opory, které nejsou příliš nápadné, ale také by mohly pomoct udržet ty rostliny, aby se neklátili a vzpříjmeně stáli a kvetli.
Tak já poděkuji našim posluchačům, v tomto případě posluchačkám, za dotazy, které nám poslali a připomenu v té souvislosti kontakty na nás. Pokud byste měli nějakou otázku, pošlete ji na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na záznamník 22 155 44 33. Pavle, rostlina, o které budeme dneska mluvit v Zelených světech, je, myslím, docela známá, ale má moc pěkné jméno, protože se jmenuje...
Pchinin jazyk. No, pěkné jméno, je to docela nepěkné jméno, ale možná, že na tom něco bude.
Každopádně zajímavé a myslím, že mnoho lidí si tuhle rostlinu už kvůli tomu názvu snadno zapamatuje, anebo jsou zvědaví, jak takový tchýněn jazyk vypadá tady v té rostlinné podobě, tak třeba ho zadejí do internetu a vykoukne na ně pokojovka, která je, myslím, všem velmi dobře známa. Představte nám ji podrobněji trošku.
Tak je to rostlina, která patří do čeledi asparagusovitých, takže je vlastně příbuzná s chřestem nebo šparglí. To je rostlina, kterou využíváme na úplně jiné účely než tchýnin jazyk. Správně se tchýnin jazyk latinsky jmenuje Sansevieria. Možná se trošku hůře vyslovuje, ale alespoň mým uším zní mnohem lépe než nějaký tchýnin jazyk, protože z mého pohledu je to takové docela dehonestující jméno. Ale k tomu se dostaneme ještě za chvilinku. Je to velmi bohatý rod rostliny, který obsahuje přibližně nějakých 65 druhů.
Odkud pochází?
No, díky tomu, že je tak bohatý, tak i ten areál toho původu je poměrně široký, pochází od jižní Afriky a tou tropickou Afrikou se táhne směrem severovýchodním přes Madagaskar až po některé oblasti jihovýchodní Asie.
No a jak se tam téhle rostlině říká, nebo vůbec ve světě? U nás se jí říká tchýnin jazyk. Podobný název mají i jinde?
U nás se jí říká tchýnin jazyk a možná vypadáme jako takový sarkastický národ díky tomu, že jsme tu rostlinu takto pojmenovali, ale nevím, kdo to vymyslel, protože i v jiných jazycích se jí říká podobně. V němčině je to také tchýnin jazyk, v holandštině to dokonce povýšili, je to ženský jazyk. Takže tam to ani nezařazují podle rodinných souvislostí. Ale třeba v některých jiných zemích dostala jiné jméno. V Brazílii se říká meč svatého Jiří, v překladu. Angličané zase v tom vidí hadí rostlinu. Celkem tomu rozumím, protože některé ty odrůdy, které se mi vybavují ve fantazii, tak mají takovou kresbu, která opravdu trošku připomíná kresbu některých druhů hadů, hadíků, že... A vlastně i to, jak se ta rostlina vstyčuje z toho květináče, tak možná někomu připomíná kobru. Tak dejme tomu v Japonsku, ale sansevěry říkají tygří ocas.
Já mám takový dojem, že dřív byl tchýnin jazyk celkem běžnou rostlinu a potom se tak trošičku vytratil. Je to jenom domněnka?
No, vidíte to, Hanko, přesně jako já. Já si pamatuju na svá školní léta, kdy tchýnin jazyk byl snad v každé třídě, v čekárně, v administrativních budovách. U řezníka to rostlo v jednom rohu a úplně mě nenadchly tyto rostliny. Byly takové ožvejkané, poničené, nezalité, neopečované, prostě ubohé, ale vždycky žily. A z toho vlastně vyplývá, že to bude asi rostlina velmi vitální. No ale jak si zmizela z našich očí a i obchodu.
Možná jsme se jí přejedli v těch čekárnách.
Byli jsme v těch čekárnách asi nasyceni. I to jméno, tomu asi moc nepomohlo. No a řekl bych, že dneska se tato rostlina zase vrací k nám obloukem s docela velkou slávou, protože to je rostlina, která asi má mnoho důvodů pěstování.
Má, já musím souhlasit, protože já jeden takový tchýnin jazyk doma mám a je velmi vděčný, protože když takhle odjedeme na nějakou dobu a nebo na něj zapomenu, tak on se mi odvděčí tím, že mi neumře a stále drží. Možná i v těch čekárnách se na něj občas zapomnělo, ale řekla bych, že je to rostlina celkem nenáročná, alespoň z mého pohledu.
Ano, je celkem nenáročná a to, co jej svědčí nejvíc, tak je péče. Když je někdo příliš aktivní a pořád zalévá, chodí kolem té rostliny, hnojí, přesazuje, tak to úplně není to pravé ořechové pro tuto rostlinu. Spíše to chce takový volnější, lehce ignorantský styl pěstování a to je přesně to, co ona má ráda. A navíc ty nové odrůdy, které se objevily v posledních letech, tak jsou nesmírně atraktivní i vzhledově. Jsou celkem rozmanité, takže z mnoha odrůd se dá vyskládat i velmi hezká kombinace, která je působivá, dobře vypadá. Je to moderní rostlina i do moderních interiérů díky své jisté strohosti. Takže myslím si, že ty dobré dny pro tchýnin jazyk zase nastávají.
Nemusíme se obávat pěstovat je doma?
No určitě vím, kam míříte, Hanko. My jsme často spolu mluvili o rostlinách, které jsou jedovaté nebo nějakým způsobem nebezpečné pro obyvatele domácnosti. V tomto případě je potřeba říct jednu drobnou pravdu, která ale by neměla odradit majitele těchto rostlin od pěstování. Jsou mírně toxické, ale opravdu jenom mírně. Takže asi na to, aby nastal nějaký problém, by bylo zapotřebí sníst ty velké množství a ten problém by mohl způsobit nějaké žaludeční nevolnosti nebo malé problémy. Ale to si myslím, že by se stalo v případě i mnoha dalších rostlin, které pěstujeme. A zase na druhou stranu ty listy jsou tak tvrdé, tak nevlídné, že si nemůžu představit vůbec žádné dítě, které by tohle to zkoušelo. Určitě budou zajímavější věci v domácnosti k ochutnávání.
My už jsme říkali, že svědčí téhle rostlince spíše nepéče, nežli péče. Takže jak ji pěstovat?
To pěstování je opravdu velmi, velmi snadné pro rostliny tohoto druhu nebo rodu. Vybereme místo, které je buď na sluníčku, anebo v polostínu. A dokonce některé odrůdy, které jsou tmavě zelené barvy, nemají žádné světlé kresby, žluté nebo bílé lemy či proužky, tak ty by zvládly i hlubší stín. Teploty, které vyžadují tyto rostliny, jsou taky ve velmi velikém rozmezí. U čistě zelených odrůd celkem dobře vydrží a přežijí od 9 stupňů Celsia až po nějakých 25, kde je optimum, nebo po 30 stupňů. ty odrůdy, které jsou barevnější, tak potřebují trošku větší teplotu, dejme tomu nějakých 13 stupňů výš. To zase se dostáváme do těch čekáren nebo těch prostorů, kde byly ty podmínky velmi špatné. Co se týká půdy, tak je velmi důležité hlavně nabídnout půdu, která je dobře propustná. Může být různé kvality, ale nadbytečná voda musí protéct. V zimním období budeme zalévat velmi, velmi málo, zhruba jenom jednou za měsíc. V období vegetačního růstu třeba jednou za týden nebo jednou za 10 dnů. Ale před každou další zálivkou musí dobře ten substrát proschnout, aby nebyl mokrý. To by byla snad jediná možnost, jak by se dala tato rostlina zlikvidovat, kdybychom ji ulili.
To je z dnešních zelených světů všechno. Touto rostlinkou, nazvanou tchýněný jazyk, uzavíráme dnešní vydání a rozloučíme se tradičně, popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami. Byli s vámi opět Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.